VOA Africa.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23.59 mitirband xirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. warrarnimaysniina bisha Januaryna waa 19 sanadka 2015. idaacadda saaki caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cashe ibraahim ashacuud.
qaraxa 11 ma garan karna annaga adeema ogeyn, laakiin markii aan meesha tagnay waxaan aragnay mootada oo iyada wax gaarin, laakiin labadii qofood ee saareed midna eber uu yahay baaba'ay midna qeybtood ay ka taallo.
kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Cabdulaahi Nuur, gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhaarkiinle oo ka warramaya qarax ka dhacay degmadaasi oo ay laba qof ku dhinteen. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee barnaamijka Rurimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah dowladda Indonesia oo maalintii shalay xukun dil toogashada ku fulisay 6 qof oo lagu eedeeyay xadgudubyo dhinaca maandooriyaha ah, kuwaasoo 5 kamid ah ay u kala dhasheen dalal ku yaala qaaradda Afrika, Yurub iyo Latin America. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Israa'iil oo cambaareynaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC oo bilowday inay baaritaan ku samayso inay suurtagal tahay in la galay dambiyo dagaal oo ka dhanaa Falastiiniyiinta.
ciyaarihii iyo qodobo kalead maqli doontaan marka horese warkii caalamka. saraakiil u dhashay dalka Cameroon ayaa sheegay in ururka Boko Haram uu xaddii shalay afduubay ugu yaraan 60 qof xilli uu ka soo gudbay xadka uu dalkaasi la leeyahay dalka Nigeria. saraakiisha ayaa sheegay in dhowr qof oo isku dayay inay horjoogsadaan afduubka la dilay, iyadoo ugu yaraan 8 gurina la gubay oo dhulka lala simay. wasiirka warfaafinta ee Cameroon, Ciisa Shiroma Bakari, ayaa afduubka ugu yeedhay fal berberi ah sharcina aan ku fadhiyin, waxaana uu intaasi ku daray in ururka Boko Haram ayna waxba ka horjoogsanaynin inuu dilgeysto. dadkii afduubka loo geystay oo caruurina ku jirtay ayaa yimid maalin kadib markii dalka Chad uu kumanaan ciidankiisa u diray dalka Cameroon si uu dalkaasi uga taageero dagaalka uu kula jiro ururka Boko Haram. madaxda Afrika ayaa sheegay in ururka Boko Haram oo dalka Nigeria ka samaysmay uu si dhaqsa khatartiisa ugu fidayso gobolka oo dhan.
inta badan dalalka Yurub ayaa ku jiray xaalada walwaliye digtoonaan sare ah maalintii Axad, iyadoo wasiirka cadaaladda ee Belgium uu sheegayo in qofka lagu eedeynayo in uu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii argagixiso ee laga hortagay toddobaadkii hore uu weli yahay mid taagan. Cowen Guinness ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka Belgiumka in qofka laga shakiga qabo uusan ka mid ahayn 4 qof oo lagu xiray gariga halkaasoo la rumaysan yahay inay u baxsadeen. warbaahinta Belgiumka ayaa magacowday maskaxda ka dambeysay weerarkaasi ee la doonayay, iyaga oo magaciisana ku sheegay Cabdilxamiid Abaud, 27-jirkana Belgiumka oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco, ayaa looga shakisan yahay inuu yahay midka hogaaminaya shabakada xagjiriin islaamiyiina oo ka jirta magaalada ku taalla dhinaca bari ee la yiraahdo Ververes. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in shabakadu ay u dhaweyd inay weerar weyn ku qaado bartilmaameedyo ay booliisku leeyihiin ka hor intii aanay saraakiishu weerarin meelihii ay ku dhumaaleysanayeen maalintii Khamiista, iyaga oo dilay 2 qof kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen.
ururka shiicada ee Xisbullah ee ka jira dalka Lubnaan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay ku qaaday buuraleyda Joolaan ee dalka Suuriya ay ku dhinteen lix qof lix dagaalyahaniinta Xisbullah ka mid ah. dagaalyahaniintaas la dilay waxaa ku jiray sarkaal sare iyo wiil u dhalay nin la khaarijiyey oo militariga Xisbullah horey madax uga ahaa. ciidanka Israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdadaas, hase yeeshee ilo dhinaca wararka oo la helay ayaa weerarkaasi u xaqiijiyey warbaahino ka tirsan dalalka reer galbeedka iyo kuwa Israa'iil labadaba. ururka Xisbullah ayaa sheegay in mid ka mid a lixda la dilay uu ahaa Maxamed Ciise oo ahaa ninkii madaxda ka ahaa howlgallada ururka ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. weerarka waxaa kaloo lagu dilay jihaad muqniya oo wiil u dhalay cimaad muqniya oo ahaa hogaamiyihii sare dhinaca ciidanka oo ka tirsanaa xisbullah kaas oo la khaarijiyey sanadkii 2008 ninkan ayaa lagu dilay gaari bambo lagu xidhay isagoo oo ku sugan dalka suuriya waxaana eedda dilka dusha laga saaray dalka israa'iil subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington qarax aan la garanaynin nooca u ahaa ayaa shalay galab laba qof ku dilay degmada dharkaynley ee magaalada muqdisho labada qof ee ku dhintay qaraxa ayaa sida uu guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi u sheegay v o a da waxay saarnaayeen gaadiidka loo yaqaano bajaajka mas-uuliyiinta degmada dharkaynley ayaa ka shaki qaba in labadaas qof ay ahaayeen kuwii sitay walxaha qarxa guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi daawuud cabdulaahi nuur ayaa haddaba wariyahayga caashe ibraahim caashacuud uga waramay qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay.
bismillahi raxmaan raxiim. aad umaadsantahay caashacuud. qaraxan galabta u dhacay waa mamnuuca mootada loo yaqaan bajaajka ayaa laba wiil ay saarayeen. marka waxaa dhacday in ayagiiba uu qaraxay intaysan soo gaarin shacabka masaakiinta ay wax la doonayeen in iyaga markaa qaraxay oo ku qarxay intaysa meeshii ay soo gaarinba.
muxuu ahaa qaraxa markaa?
qaraxa kuleytaba ma garan karna annaga adeema ogeyn, laakiin markii aan meesha tagnay waxaan aragnay mootada oo iyada wax gaarin, laakiin labadii qofood ee saareed midna eber uu yahay baaba'ay, midina qeybtooda ay ka taalo.
waa gartay markaa see lagu gartay in iyaga ay miino la qaraxday ama qaraxa uu qabsaday iyo in labadaa qof ee raadkooda la arkay inay iyagu qaraxa wadeen, sidee lagu kala gartay daawd?
walaal, waxaa lagu kala gartay dee khubaro badan joogta oo aada u taqaano sida u qarxaan iyo habka u yaalaan. marka waxaa kaloo caddaynaya mootadii ay wateen waxmaba gaarin, haddii ay ahaan lahaa ahaan lahaa qaraxa mid loo dhigay, dabcan waa la yaqaanaa qaraxa dhulka u goostaa aada buu gaariga u rogaa waxyaala badan ayuu gaarsiisaa u gaarsiiyaa qofka saaran. hase ahaatee mootadii sagxadeeda hoose waxma gaarin, waa un tuurtay mataqaana meeshii bay ka fogeysay, laakiin dadkii saaraa ayaa waxaad moodaa si xun ay u baabi'isay.
marka ma la gartay labada qof ee qaraxaasi dhibaatada kasoo gaartay ee ku dhimatay, ma la gartay?
maya, weli baarisa ku socoto, walaal, weli baarisa ku socoto.
inay dadka deegaanka ahaayeen iyo inay meelo kale ka yimaadeen ama qof uun garanaya ma la helay?
waan ku dawi jirnaa, weli waan soo cadayn doonaa, inkastoo intii marka meesha tagtay aysan galan oo mid unbaa la garan karay kan gala, laakiin aada buu u baaba'ay oo wejigiisii iyo calaamadii lagu galanaa ore waa baaba'ay oo nin burburay u noqday. midkaana cid garata marka ayda lama arkin.
mootada bajaajka inta badan magaalada muqdisho aada ayaa xiliyadan dambe looga isticmaalaa, sida aan wararka ku helaynana magaalada muqdisho hadda waxay bixisaa taargooyinka gawaarida ama gaadiidka oo dhan lagu xiro. marka ma la gartay bajaajkaasi raadkeeda iyo ciddii lahayd iyo in labada qof ee saarnayd xataa uu ahaa qof soo kiraystay iyo qofkii lahaa, ma la gartay raadka bajaajkaasi?
maya, bajaajka u yaalaa rugta booliska sadhee galbeed ayaa la keenay bajaajka, iyo wixii dheer iyo dib ayaa la baari doonaa, laakiin dhacdadaas sidaasay u dhacday walaal.
cid kale wax ku noqotay ma jirtaa iyo khasaare kale oo uu dhaliyay qaraxaasi?
maya, aniga waxaan ahaa dadkii u horreeya ee tagay meesha. markaan tegayna waxaan tegay ayada oo ninkii qaraxa ku dhacay hilibkiisa ay gisdaha iyo ay kala dafayaan. aada baan runtii mataqaana ula yaabnay si wax u gaareen ninka ayada ah. marka lama garan karin qofkaasaa u burburay, laakiin kii kale ayaan fiirinay isna ma garan weynay. marka wax deriska oo garta iyo midna ma jirin.
maxaad samayseen markaa kadib?
waa inu u yeernay waxaan u yeernay mataqaanaa dadkii ku takhasusay sidii mataqaana loo baaray iyo sidii lacal haddii la garan karo yowmin ayaam in uun la duubo wixii documentiya u jirayna waan ka qaadnay, waan unu kamid xafidnay. waxay tegaysaa qofka haddii uu marba u dhintay in la aasto waa waajib.
marka waa la aasay?
qasban, waa waajib in la aasaa.
kaasi waxa uu ahaa daawuud cabdulaahi nuur, guddoomiye ku-xigeenka degmada dharkaynley ee gobolka banaadir, oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay wariyahayga caashe ibraahim caashacuud.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa dusha ka saaray mas-uuliyiinta sarsare ee ciidamada qalabka sidaha ee dalkaasi Masar inay iyagu ka dambeeyeen dadkii lagu laayay kacdoonkii 25-kii Januari ee sanadkii 2011 iyo wixii ka dambeeyeyba ka dhacay dalkaasi. warbixintan waxaa magaalada Qaahira goor dhaweyd kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
محمد مرسي او محكمه لسو تاغي مالينتي شلايا ايا سي ادق او شيغي ان ددكي لغو ديلي انتي او سوداي كادونكي دالكا مساريدا اني كدنبيين سراكيشا سرسره اي ميلتريغا ودنكاني سيدا عبد الفتاح السيسي مدحوينها تن حكومه ودنكاني madaxweynihii hore ee masaarida ayaa sheegay afgambiga lagu sameeyay in ay maleeyeen Cali Mansuur oo xilligaas ahaa madaxii maxkamadda dastuurka iyo Maxamed Ibrahim wasiirkiisa arrimaha gudaha dhinaca kale Maxamed Mursi ayaa kooxdiisa Aqwaan Muslimiinka ku sifeeyay koox aan dambi ka gelin dalka Masar xilligii kala guurka Mursi oo si weyn u diiday maxkamadda la saarayay inay sharci tahay ayaa beeniyay in dawladdii uu soo dhisay ay ahayd mid u gaar ah Aqwaan Muslimiinka isagoo sheegay in dawladdiisa ay ku jireen qaybaha bulshada masaarida oo dhan sida wasiirada gaashaandhiga iyo arrimaha gudaha ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynihii hore oo maxkamadda horteeda ka jeediyay hadal qaatay muddo ka badan hal saac ayaa ugu baaqay shacabka masaarida inay u midoobaan xuska iyo maamuuska kacdoonka shan labaatanka Januari ee sanadii 2011 si loo rido buu yiri afgambiga wadankani Maxamed Mursi iyo 53 eedeysanayaal oo ka tirsan kooxdiisa ayaa lagu soo eedeeyay dambiyo ay ku jiraan inay bixiyaan sirta wadankani taasoo dhageysigeeda dib loo dhigay maalinta Arbacada eedeymaha loo hayso madaxweynihii Islaamiga ah iyo mas'uuliyiinta ka tirsan ururka Aqwaan Muslimiinka ayaa waxaa ka mid ah inay u basaaseen ururo iyo hay'ado shisheeye iyo inay bixiyaan amniga qaranka masaarida hadalka madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaaridu ay soo doorteen ayaa ku soo beegmaya xilli dadka masaarida ay isku diyaarinayaan xuska kacdoonkii 25-ka Januari oo ku beegan maalinta Axada ee soo socota Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dowladda Indonesia ayaa maalintii shalay ahayd xukun dil toogashada ku fulisay 6 qof oo lagu eedeeyay xad gudubyo dhinaca maandooriyaha 6 qof ayaa 5 kamid ah waxay u kala dhasheen dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Yurub iyo Latin America dalka Australia oo Indonesia darisla ah ayaa warar ku sheegayaan in isna muwaadiniin u dhashay dambiyo maandooriyaha la xiriira lagu haysto haddaba khadka telefoonka magaalada Sydney ayaa waxaan kula xiriiray Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha laanta afka Soomaaliga idaacadda SBS ee dalka Australia waxaana uu Xasan markii hore ka hadlaya dilkii toogasho ee shalay dowladda Indonesia ay ku fulisay dadkaasi
walaal dad Indonesia waxay toogatay 6 qof oo 5 kamidana lagu sheegay inay ajnabi yihiin oo dalal kala duwan ay u dhasheen kan kalena inkastoo aan la shaacin ay u badan tahay inuu Indonesian ahaa Indonesia dabcan dadka intooda badan dilka lagu xukumo waa dad lagu qabtay maandooriye iyagoo ama dalka soo gelinaya ama maaragtay ka dhoofinaya shanta 6 qof shanta ajnabiga waxaa lagu sheegay sandheero in laba afrikaan ahayd mid uu Vietnam u dhashay midna waddanka Holland oo Dutch u ahaa kan kalena uu Brazilian ahaa shantaas qof ayaa la toogtay iyadoo dambiyada lagu qabtay lagu sheegay inuu ahaa maandooriye
waan gartay marka dalka Indonesia taariikh ma u lahaa inuu dilo dadka arrimahan faraha kula jira amaba dambiye kale oo ka baxsan darogada
Indonesia dal ahaan waxaa jira 17 dambi oo marka sharciga dalkaas loo eego dil lagu mutaysan karo hase yeeshee dambiyada intooda badan dadka dilka lagu xukumo sidaan horeba u sheegay waa maandooriyaha oo ay aad ula dagaalamaan dadku ugu horeeyay ama qofka ugu horeeyay dil lagu xukumay Indonesia waxay bilowday 1973-dii laga soo bilaabo waqtigaas ilaa iyo haddana waxaa la leeyahay 130 qof ayaa dil xabad ah lagu dilay dalkaasi inkastoo sanadkan hadda 2015-ka 60 qof ay u horeeyeen waxa jiray 4 qof oo la dilay 2013-kii intaas u dhaxaysay 2018-dii iyo 2013-kii hal qofna lagu dilay Indonesia marka waxay ku xiran tahay hadda dambiyada ay helaan wax lagu degdegana ma ahan oo dadka markii dil lagu xukumo sanado badan bay qaadataa oo qaarkood laga yaabaa inay 17 sano xabsi ku jiraan intan la joogan ama la dilin marka taariikhiyan laga soo bilaabo 1973-dii dalkan sharciga dilka dad baa lagu fulinayay hase yeeshee marka tirada uu fiirisid ma badnayn
waan gartay dalkaad ku nooshahay Australia waxa uu daris leeyahay dalka Indonesia dad aad u fara badan baa u dalxiistaga sanad walba oo xitaa xilliyadii qaraxyadii ka dhacay dalka indoneesiya dadkii badnaa ee ugu ku dhintay waxay ahaayeen dad australia u dhashay. Muwaadiniin australia oo arrintaasi loo haysta amaba loo qabtay amaba horey loogu dilay ma jiraan?
Waa ay jiraan, gaar ahaan australianka dadka waxay aada ugu dhoofaan dalxiisna u tagaan jasiirad la yidhaahda Bay oo ahayd halka aada sheegtay qaraxyadu ka dhaceen. Australian badanna ay ku dhinteen. Waa meel sanad walba ay kumaan kun australianhu u dalxiisaan. Waxaa jiray abriil 2019 qof oo australiana oo la sheegay iyagoo kiilooyin badan oo manduuriya wata inay isku dayeen inay indoneesiya kasoo dhoofaan, gaar ahaan jasiiradaasi australiana usoo dhoofaan. 9 qof waa la qabtay, qaar ka mid oo badan waxaa markii hore lagu xukumay dil, hase yeeshee markay maxkamada sare u qaateen racfaan waxaa loogu bedelay xabsi daa'in intooda badan. Hase yeeshee 2 nin oo la sheegay ama lagu eedeeyey inay iyagu kooxdan hageyeen oo ahaayeen raggii madaxda u ahaa Andrew Chan iyo Muran Sukumaran waxaa lagu xukumay dil, oo 2 nin hadda dil bay sugayeen. Marka wararkan hadda dilka Indonesia waa mid aada Australia ay isha ugu hayso. Australiana inkastoo dowladda Australia ay marar badan sheegtay in tuweyn aysan ka qaban karin dadka dembiyada ku gala dalalka shisheeye oo Indonesia ay ka mid tahay, haddana Australia aada bay ugu dadaashaa inaan muwaadiniintooda hal xiro laakiin xabad aan lagu dhufan. Waxay u muuqataa hadda 2 nin mid ka mid a wuxuu codsigiisii u dambeeyey u gudbiyey baa layidhi madaxweynaha cusub ee Indonesia Widodo, oo uu kaga codsaday bal in xabsi daa'ina loogu xukumo. Taas waa la diiday ayaa layidhi. Andrew Chan ayaa hadda codsigiisii ay dowladda Indonesia ama madaxweynaha hor taalaa. Haddii lagu soo guuleysan waayo waxay u badan tahay baa laleeyahay in labadoodana sidii 56 qof loo dilay loo dilo. Sidaas awgeed Australia aad bay isha ugu haysaa, aadana waa arrin aad warbaahinta Australia uga hadasho.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalna dalka Indonesia, waa dal ka mid a dalalka dunida saddexaad, haddana arrimaan aad buu uga adadag yahay oo culayska kaga imanaya wadamada kale ee muwaadiniintooda ay dilka ku xukumayaan sida Brazil iyo Holland oo kale oo ah ka mid a dadkii la dilay maalinta shalay ahayd. Xaggee buu dalkaasi geed adeegnimadan ka keenaya?
Hadda sidaad maqashay ama warbaahinta lagu soo dhigay, waddanka Brazil iyo Holland safiiradoodii ayay dib ugu yeerteen baa layidhi, iyagoo ka cabanaya muwaadiniintooda lagu dilay dalkaasi oo ka mid ah 6 qof. Hase yeeshee xeelaaliyaha guud ee Indonesia oo isagu difaacaya dilkaasu waxa uu sheegay in arrinta keliya ee wax looga qaban karo maanduuriyaha sida baahsan dalkiisa dhibaatada ugu haya inay tahay in dadka soo geliya ama lagu qabto ama ajnabi ha ahaadeen ama reer Indonesia ha ahaadeen baa la dilo. Marka dalkani sharcigaas cusub wuxuu kasoo saaray isagoo aaminsan in dhibaato weyn maanduuriyuhu uu ku hayo shacbigooda. Inkastoo waddanka la yidhaahdo Holland uu u sheegay intaan muwaadinkooda la dilin in haddii dil loo geysto muwaadin Holland u dhashay in xiriirka laba dal uu xumaanayo, haddana Indonesia waxay ku adkaysatay in sharcigooda lagu fulinayo qofkii dembi ka gala sida xeerku uu qorayo.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac, tafaftiraha laanta afka Soomaaliga idaacadda S P S ee dalka Australia, oo khadka telefoonka ee magaalada Sydney igu warramayey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa cambaaraynaya maxkamadda dembiyada caalamiga ee I C C oo bilowday inay baadhitaan ku samayso inay suurtagal tahay in la galay dembiyo dagaal oo ka dhan ah Falastiiniinta. warbixin gaaban oo arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Caashe Ibraahim Caashcuud.
khudbad laga sii daynayay telefishinka maalintii Sabtidah ayuu Netanyahu tallaabadaasi ugu yeeray inay tahay, siduu hadalka u yiri, mid aan caqligal ahayn.
But this decision is even more preposterous, given that Israel is legitimately defending itself against.
laakiin go'aankani xitaa waa mid ka hor imaanaya sharciyadda ay Israa'iil u leedahay inay iska difaacdo argagixisooyinka Falastiiniyiinta ah, kuwaas oo si joogto ah u gala dembiyo dagaal oo badan. waxay si bareer ah kumanaan gantaallo ah ugu soo ganeen dadkeenna rayidka ah, iyaga oo ku dhex dhuumanaya Falastiiniyiinta rayidka ah, kuwaas oo ay ka dhigtaan gabaad. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaaraysay go'aanka maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee I C C ay ku bilaabayso dib u eegista, xitaa su'aal iska weydiinaysa xaqa ay Falastiin u leedahay inay ku biirto maxkamadda I C C marka la eego Falastiin oo aan lahayn aqoonsi dowladnimo. mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa dhowaan dokumentiyo u gudbiyey qaramada midoobay oo ay ku weydiisanayaan inay ku biiraan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c. danjiraha falastiiniyiinta u jooga qaramada midoobay riyaad mansuur ayaa arrintaas ugu yeeray inay tahay tallaabo weyn taasoo muhiim u ah in cadaalad loo raadiyo dembiyada ka dhanka ah dadka reer falastiin.
aad iyo aad buu mahadsan tahay caashe ibraahim aashacuud oo warbixintaasi inoo soo koobaysay.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. waana 19 bisha January sanadka 2015. idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere. sandheere, aan ku soo dhaweeyo mar kale iyo xubintii cayaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka saakiyo caalamka. xubinta ciyaaraha ee saakana waxaan ku soo qaadi doonaa tartamo kala duwan, hadday noqon lahaayeen koobkii qaaradaha afrika oo ka socda dalka equatorial guinea, horyaalka dalka ingiriiska iyo horyaalka dalka spain. aynu ku bilowno aynu tagno dhinacaasi dalka equatorial guinea oo uu ka socdo sidii aan sheegay koobkii qaramada afrika. waxaa barnaamijka saakiyo la falanqeynaya maxamuud masacad oo ku sugan magaalada minneapolis. maxamuud, soo dhowow kulamadii ugu dambeeyey iyo natiijooyinkii koobka qaaradaha afrika ka socda dalka equatorial guinea.
maxamed, aad baad umahadsan tahay. dabcan shalay galab xilligii dambe iyo habeenkii xalay ahaaba waxaa la ciyaaray laba kulan oo keliya oo groupka b ee qaramada ku wada jira ayaa ballansanaa. kulanka koowaad waxa uu dhex maray waddanka zambia iyo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo. kulankaasi waxa uu kusoo gabagaboobay sandero 1-1 oo labada kooxood min hal gool ayay la yimaadeen, halkaana min hal dhibic ayay ku kala qaateen. kulanka kale waxa uu isaguna dhex maray waddanka tunisia iyo jasiiradda cape verde oo iyaguna sidaas oo kale 1-1 ku kala baxay. waxaad umalaysaaba sanadkan koobka kulamadii la ciyaaray hal kulan mooyaane inta kale in kooxuhu ayay ku kala baxeen 1-1 barajaa. marka waxaad halkaa ka garanaysaa in ay ciyaaruhu kooxaha amaba markaasi qaramada iska hor imaanaya ay yihiin kuwo isu dheelitiran oo awooddooda inta badan aanay kala badnayn. laakiin cidda keliya guusha heshay waa waddanka gabon oo iyagu kulankii furitaanka laba yeber kaga badiyay burkina faso. equatorial guinea waa iyadii congo brazzaville 1-1 barajaha la gashay. dabcan kulamada ugu xiisaha badan qaaradda afrika sida aadka ah loo sugayo maanta ayay dhacayaan. waddamada ghana iyo senegal ayaa kulanka hore iskaga hor imaanaya. sidoo kale waxaa iska gruubkaasi sii ku wada jira oo iyaguna isadin doona waddanka algeria iyo waddanka koonfur africa. gruubkan dad badan waxay leeyihiin sandero waa gruubka geerida amaba gruubka dhimashada oo ilaa iyo 3 kooxood oo run ahaantii aad looga cabsanayo sanadkan inay koobka qaadaan ayaa ku jira. ghana iyo senegal iyo algeria dugeed waxay ka dhigtay koobkii adduunka, walow dad badanna south africa ay hadal hayaan, laakiin uma malaynayo south africa inay awood sidaasi u sii buuran oo leedahay. laakiin afrika iyo meel kasta kulanka ghana iyo senegal dhex maraya dabcan waxaan filaya inuu xiise gaar leeyo. waxa halkaas kaga hor imaanaya ciyaaryahanadii demba ba cca oo reer senegala iyo weliba wiilashii inamadii abadi bele uu dhalay ayu iyo jordan iyo weliba ninkii kabtanka u ahaa xulkaasi ee samoa gian oo iyaguna xulka qaranka ee ghana wato. marka halkaasi xiyaartoy aad u fara badan oo kubadda cagta africa aad loo yaqaano ayaa isku hirsin doona.
waan gartay maxamuud, haddaynu dhinaca iyo waqooyiga u dhaqaaqno inu ka talowno badda mediterranean-ka ama badda cad aynu yurub tagno, maxaa ugu dambeeyey?
waxaa iskaga hor yimid magaalada london kooxaha westham united iyo hull city. 3 eber westham united ayaa ku badisay, laakiin kulankii toddobaadka ama kulankii ugu xiisaha badnaa oo dabcan taageerayaasha chelsea, kuwa manchester united iyo dhammaama dalka ingiriiska la wada sugayay wuxuu ahaa kulankii dhex mareeyey manchester city iyo arsenal. dabcan markii ugu horreysay muddo dheer arsenal garoonka itixaad stadium 2 eber ayay kusoo badisay. xataa taageerayaasha arsenal layaab ayay ku noqotay, halse ahaatee tababare marino iyo taageerayaashiisa kooxda chelsea ayaa gooska dambe ka qosliyay. waddanka talyaaniga haddii aan jaleeco kulankii ugu xiisaha badnaa napoli ayaa 1-0 kaga badisay lazio, atlantana waxay 1-0 yana kaga badisay ac milan, juventusna 4-0 ayay ku dardartay hellas verona. wadanka sbain kulamada ugu xiisaha badan real madrid gataafe ayay 3 kaga badisay atletico madrid 2 ayay granada ku martay halka deportivo la coruña 4 lagaga badiyo barcelona ay 4 ku qabatay 3 ka mid ah goolashaasi ciyaaryahan lionel messi ayaa dhaliyay aad mooddo inuu raacdaysanayo cristiano ronaldo
waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamuud intaasna dhegeystayaal waxaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka saakii caalamka intaynu mar dambe kulmi doono gaar ahaan koobka qaaradda afrika iyo natiijooyinka ugu dambeeyana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere iyo xubinta ciyaaraha ayaad la socoteen welina halka wararkan iyo warbixinadan kala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a maqlakaasi muusig iyo codkaasi ku laran ee idin soo gaarayo waa mid ka mid a heesaha banaadiraga ee waayowaayo aan idinku xusuusinayno ee saaki aanu idin ciyaarayno
heestaasina waxaa u dambeysay barnaamijka yaruurnimo inta haddii la idhaahdo maanta 4 galabnimo aynu mar kale kulmi doono anigo ah maxamed cabdi caashe ibraahim cashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.